И от студиото на Радио К2 продължаваме обзора на информационно-публицистичния ден, сряда 9 ноември 2011 година, с моите гости политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева, Йордан Василев. И така, да продължим още малко с предстоящия бюджет 2012 и защо смятаме, че той е нереалистичен и защо смятаме, че той е повторение на този от 2011. Какви са вашите впечатления? Или може би бъркам в това, като твърде, че то е едно просто повторение на това, което се случваше и през 2011. Впрочем, ние и тогава, когато коментирахме предстоящия бюджет 2011, макар че не сме точно специалистите и икономисти, които могат да коментират в детайли, но много точно преценихме, че бюджет 2011 не беше реалистичен и данните показват, че това се случи. Имате ли усещането, че този бюджет може да бъде бързо актуализиран, дали преди още влизането му за четене в Народното събрание, така също и след няколко месеца, когато мине прословутата зима, за която говори преди малко Димитър Ганев.
Преди бюджета не предстои да променя още преди да са официално, преди да се внесе в Народното събрание за обсъждане, беше променен между първо и второ четене, беше променен в последствие по време на годината, безпрецедентно за първи път от 13 години, да, от времето на Жан Виденов, така че нямаме основание да не смятаме, че може да очакваме абсолютно всичко това, което се случи предната година.
По принцип, технологията, така се оказва, че технологията на правен бюджет на правителство се изразява в това, че изчаква се да се чуе какво има да каже опозицията, защото от нея, освен чисто като опозиционна риторика, понякога може да се научи нещо.
Ама не между...
Коригират се тези данни. В смисъл, конкретно миналата година мисля, че имаше такива в цифрите за НЗОК и така директно бяха направени.
Не само от опозицията, между другото, и различни.
Аз не знам дали не изчакват да видят професионалните групи, по-скоро какво ще правят.
Дават им определени параметри, да видим кой колко ще вика.
И който вика най-силно.
И който вика най-силно, му се
ето, сега пред мен току-що изтече информация. Парламентарната земеделска комисия одобри бюджета за земеделие за 2012, заради който зърнопроизводителите обявиха, че започват протестни действия. Това обаче стана само с гласовете на ГЕРБ. На заседанието присъстваха земеделския министър Найденов и министъра на финансите Дянков, който по-рано днес предупреди фермерите, че ако излязат на протест и блокират страната, може да се простят с цялата субсидия.
Това ме подсеща само да може би редно да отбележим, че
Димитър Ганев.
Всъщност откакто Борисов е поел властта през 2009 година, той е правил, това му е трети бюджет. 2011-2012. Всъщност, в този бюджет вероятно ще станем свидетели на безпрецедентно за неговото управление подкрепа единствено на неговата формация и на подкрепащите го независими депутати. Тоест, ерозията в парламентарното партньорство на Синята коалиция те подкрепиха бюджет 2010, гласуваха въздържал се на бюджет 2011.
Или излязаха от залата.
И Атака през цялото време подкрепеше.
Да.
Атака след тези изборни резултати разбра едно, че близко до властта не му носи политически ползи. Нито пък е електорални ползи. Тя вероятно ще преосмисли поведението си. Първите индикации на господин Сидоров са в тази посока, че ще преосмисля поведението спрямо управляваща партия. И е нужно да отбележим, че всъщност ерозията на парламентарното партньорство ще си проличи много ясно в бюджет 2012.
Тоест, Станишевата формула за всички срещу един ще се реализира по-скоро в парламента, отколкото на изборите. Защото на изборите не се реализира. Всички срещу един, може би ще се реализира в парламент.
Но той вероятно ще остане сам със своите независими депутати, но това, което характерно явно за управлението е, че управлението на ГЕРБ смазва своите парламентарни партньори. Виждаме постепенна ерозия, РЗС беше най-бърза, Синята коалиция, те бяха много дълго време в една такава неоформена позиция, Атака все повече заявява своята опозиционна риторика.
Значи аз като обобщение мога да кажа, че В тези две години Борисов се възползваше точно тази гъвкавост, т.е. нямаше твърдо отношение с една партия, лавираше между, опитваше се да лавира между Синята коалиция, между Атака, между РДС на момента, между независими. И това беше негов плюс. Според мен дългосрочно след края на този парламент, в следващото народно събрание, в момента това е плюс, но в бъдеще това ще бъде основният проблем пред Борисов, а именно липсата на стратегически съюзник. Особено за партия, която няма електорално, няма мнозинство, няма електорално мнозинство.
Ако не постигне
електорално. Ако не постигне, което гледаме към, говорим към днешна дата.
Така, по естествен път се връщаме пак на политическите теми, и това е неминуемо, вие сте, вашата сила е в политическите теми. Миналия път поговорихме, но сега отново ще се върнем към възможността двупартиен, двуполюсен модел. Към това ли се стремеше ГЕРБ и това ли постигна? Защото очевидно двете големи партии се очертават в дясно. Доколко може да бъде дясна, не знам, но в дясно остава ГЕРБ, в ляво остава БСП. Всички други показаха на тези избори, че доста силен удар понасят електорален, защото не е само синята коалиция с голяма загуба на тези избори, и Атака е с голяма загуба. РЗС доказва, че са четвърта политическа сила, но като гледам резултатите, общо взето, те също понасят политически загуби.
Четвърта политическа сила се обявиха четири формации.
Да,
Атака,
да.
Синята коалиция, НДСВ и РЗС.
Различни критерии.
Това е
политическа сила. 122
общински съветника. Точно така. Другите се обявяват с не знам какви кметове по населени места. Третите, но всички се базират при това четвърта политическа сила на местните избори.
Да, на местните избори.
Да, защото на президентските много ясно се разбира кой къде е точно. И в този контекст затова ви питам, така ли ще се развива политическото пространство поне до 2013, когато са парламентарните избори, с двата полюса БСП в ляво и ГЕРБ в дясно, или ГЕРБ ще потърси свои съюзници в дясно, а БСП ще продължава да се мъчи да търси съюзници в центъра? Димитър Ганев.
Дали ГЕРБ е искал изборите да произведат такъв тип модел, т.е. двупартиен модел, нали, е много трудно да се каже, но в крайна сметка ГЕРБ до този момент, до изборите, местните и президентските през октомври, имаше слаба опозиция. На БСП в момента се предоставя един шанс, като тя се прелегитимира като, или се легитимира и прелегитимира като основна опозиционна сила, и в момента пред левицата се явява един шанс тя действително да поеме функциите на основна опозиционна сила. Имам предвид, тя и до сега беше основна опозиционна сила, но да измести останалата част от опозицията, която е след парламентарните избори 2009 година. Дали левицата ще успее да реализира тези свои шансове, аз съм лично скептичен. Но въпросът е, че...
че то, ако не ги реализирате, друг трябва да ги реализира.
Доста неща можеш да реализира левицата в последните...
Не, ясно, но ако не ги реализира, друг ще трябва да почне да ги реализира. Защото празно пространство не може да се търпи в природата.
Основна характеристика, може би, независимо как ще го наречем, двуполюсен, двупартиен модел, е между двата основни субекта да протича основния обществен дебат, което да ги взаимолегитимира. Това означава доста по-голяма пречка от за появата на трети устойчив и нов, да кажем, субект. Това вече е ставало в историята, видяхме го и дори до някъде в част на предизборната кампания за президент. В смисъл, след лансирането на кандидатурата на Росен Плевнелиев, започна остра и динамична комуникация между представителя на БСП и представителя на ГЕРБ. Мисля, това до някъде избута в периферията кандидатурата.
Това беше една от основните линии на поведение на господин Плевнелиев, тъй като той се опитваше ясно да легитимира, че негов основен опонент е господин Калфин, защото...
Калфин същото.
Разбира се, защото те искаха да делегитимират кандидатурата на Меглена Кунева, за която и за двамата беше опасна. И за двамата кандидатурата на Меглена Кунева беше опасна.
Аз мисля, че едва ли чак толкова много повлия риториката. В България, както виждате, 500 000 никак не е малко подкрепящи Меглена Кунева.
Не съм казал, че е малко.
Според мен просто тя извлече максимума, който може да извлече един такъв тип кандидатура.
Много е трудно да правим такива заключения, защото в крайна сметка госпожа Кунева...
Не говоря за персоната.
Съгласим, тя беше поставена под силен медиен натиск.
Те всички поставяха другия в силен медиен натиск.
Въпросът е, че изявите на госпожа Кунева бяха много слабо отразяни в медиите.
От 4 септември до 23 октомври госпожа Кунева беше
Но пък за сметка на това, за сметка на това, преди той пък страшно много и обръщах внимание медиите.
Еби, така беше единствената заявена кандидатура.
Да, бе, ясно.
Да,
не, аз не ги казвам, че е не навън. Значи, тя имаше много дълго време възможност да разказва за своите идеи, да разказва, както вие твърдите, политолозите, своята картина за ситуацията в страната. Я слушахме много дълго време. Уважаеми политолози, смятам, че все още в България, пък и не само в България, това го доказва и световната практика, партиите са тези, които носят изборните резултати.
Това не е спорно. Партиите носят прогреса, не само изборните
резултати. Да, да не казваме и прогреса.
Тук има една тежка подмяна, която са, нали, има някакъв смисъл чисто като политически маркетинг.
Да, да, за да разберем какво още не му стига на българското общество. Да,
значи...
Да, партиите в България не са достатъчно всеобемащи интереса на български избирател. Но без тях просто е невъзможно.
Тя госпожа Кунева също е.
В последните 20 години течеше една много тежка битка срещу партийната система като форма на
особено от Симеон Сакскобургготски насам, тя беше вече развихрена тази.
Да, но и лошо спомнете от кюфтетата по 20 стотинки, нали, т.е. тия хора там едва ли не отиват за да правят нищо.
Да.
Но тази тактика за унищожаване на институциите на демокрацията беше продукт на това наследство, което имахме от преди 89-та година.
Да.
Тоест, дискредитирайки основните инструменти на политическото представителство, каквото представляват партиите, вие дискредитирате цялата система. Тогава завръщането, което в момента наблюдаваме, аз продължавам да твърда, че ние наблюдаваме едно завръщане към рекомунизация на държавата, и тя започва от символите. Първо започва с символите. Символите са, нали, приемането на Тодор Живков като нещо добро, връщането на този модел, така носталгично, емоционален, че на времето сме имали работа, можели сме да почиваме, и всички изведнъж скачали, забравяме, че имахме работа, защото партийният секретар ни разпределяше на работа. И почивахме, защото нямаше какво друго да се прави.
Не е точно така, да не сме почивали, защото не е имало какво друго да правим. Може да ни изкарат и да копаме, както ни съветва сегашния премиер, да копаем картофи и да се само изхранваме.
Връща се символиката.
За символиката съм напълно съгласен с това, че някои части от нея се връщат вече.
Да, вождизма, нали, едноличието, определено нещата, едноначалието. И това е, т.е. големият проблем на БСП в тези избори беше, че не можа да се разграничи по някакъв начин, защото трябваше да признае, че произхода на ГЕРБ е дълбоко вкоренен в нейните исторически корени. Това е цялата истина. Т.е. това е един вид, тези хора произхождат от тези среди. И ако обърнете внимание върху биографията им, ще видите, че повечето от тях наистина са част от онзи предишен, преди 89-та година, партиен елит. Колкото и, нали, така да стои различно от това, което се казва. И въпреки оценките на брюкселските бюрократи, които благодарение на идеята си за мнозинство в парламента са готови да приемат всеки, дясното всъщност не е това, за което говорим.
Аз само бих допълнил, бих казал, че самата идея да се неглижират партиите и на преден план да се извеждат личностите, бих потърсил някакви корени не в периода 44-89, а бих се върнал още по-назад, още от след Освобожденска България.
Анастас Стефанов? Продължение на тезата на колегата Владимиров, само че в друг аспект. След 2001 година партиите се удрят и в чисто организационен аспект, защото с появата на всеки нов политически субект трябва някакси да изравни битката. И т.е. да се ерозират традиционните политически методи за организация на политическите субекти. При старите традиционни партии разполагат със сериозна организация, най-вече БСП. И трябва по някакси да се наложи персонификацията, за да се запълни вакуумът от липса на широко разпространена мрежа сред обществото.
Всъщност,
Йордан Василев,
което трябва да се добави. Този модел за разбиване на партиите като инструмент на демокрацията цели една основна точка. И това е тяхното маргинализиране. Когато говорим за управление на държава, когато говорим за развитието на една държава, е ясно, че един човек не може да има познанията за нейното развитие. Затова този тип лидерски партии и въобще лидерски представителства, ако можем така да ги наречем, от типа Миглена Кунева, не носят просперитет на самото общество. Просто да. Защото, както виждате, и това стана и преди малко във връзка с бюджета, стана дума за това, ние искаме да чуем какво ще ни кажете. Това означава дълбоко неразбиране и непознаване на пътя, по който трябва да се върви. Това е цялата истина. Те не знаят на къде да върват. Затова слушат, било за бюджета, слушат групите, които са професионалните групи. Когато правят избори, ходят и обикалят страната и казват, ние ви обещаваме, че да. Ще бъдем вашите говорители. Така. Защо трябва да бъдат? Ние, нормалният начин на работа е тези интереси на предполитическото поле, които представляват неправителствените организации, браншовите организации, посредством партийните представителства да успеят да ги реализират. Те не стават посредством един човек.
Прекъсвам ви за момент, защото имаме връзка с такси S-Express. Сега продължаваме да разбираме позицията и на моите събеседници в студиото. Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева, Йордан Василев, политолози. Уважаеми мои гости, непременно последните 10 минути искам да ги отделим на Европа. Идва ли политическа, освен икономическата криза в Европа? Така най-общо ви задавам въпроса и ви давам думата да кажете коментара си, защото докато траеше рекламната пауза, ние тук общо взето се изпокарахме. Има ли лидери в момента в Европа или не? Липсват ли лидерите на Европа в тази сложна ситуация и ще се родят ли новите лидери? Вашето мнение.
Според мен е ситуацията в Италия е най-показна за това.
Да.
Как всъщност наистина икономическата криза, несправянето на едно правителство с нея, може да доведе и до много сериозна политическа криза. Да се говори за цяла Европа и да се сравни с Италия не е адекватно, поне според мен. Наистина много трудно време за абсолютно цяла Европа и изправена пред огромен избор на къде ще се върви, защото имаме две невероятни крайности. Едната е път към все по-голяма интеграция, евентуално федерация дори, но това е в много...
Само, че спряха да говорят за интеграцията и за федерацията в момента, в който натиснаха
економическите
проблеми.
Да, разбира се.
Парите ги разделиха точно, от идеята за федерация.
Но точно поради тази причина еврото е слаба валута, защото...
Еврото не е слаба валута. Сега в момента е слаба,
Ние говорим за момента.
Тя няма, да,
затова ви видим в момента икономическата така, криза ще роди ли и политическа?
Еврото затова се разклати, защото зад него не седи едно правителство, не седи консолидирана фискална политика.
Не стои имаме... централна банка.
Да, имаме централна банка.
Не стои в този смисъл, в който
суверенните
държави.
И всички сме наблюдавали от повече от година как всяка национална държава защитава своя интерес преди всичко.
Преди общи интереси. Това е логично в края на краища, особено когато се намираме в такава тежка криза.
Да, но може ли да се говори за интеграция в такъв случай?
Впрочем, днес, понеже споменахте Европейската централна банка, вероятно видяхте новината, че Германия поставя много остро въпроса. Ще го постави. Сега го поставят на партийно ниво християн-демократите, но ще го поставя следващата седмица и като държава за квоти вече. Не един глас. Една държава, един глас. А гласовете да се определят в зависимост от тежестта икономическата, която има държавата на Европейската централна банка. Тоест, наистина всеки си търси своя личен интерес в тази ситуация.
Това би означало края на Европейския съюз. В общем, да. Тоест, това е в пълен разрез с неговата концепция.
Точно така, с договорите, които подписаха.
Точно така. И в тази връзка, аз даже малко поетично ще се върна на една фраза от един велик български филм вчера, в който един от главните герои го казва: никой няма да пита какво е било времето. Mm-hmm. Всички ще искат да знаят защо са мълчали поетите му. Mm-hmm. В тази връзка поетите на Европейския съюз в момента мълчат. Те не могат да генерират никаква идея, която да може да консолидира, да обедини и да даде насока на пътя за излизане, за изход от кризата. Ето защо започват отново да се зараждат тези противоречия в страните членки, да се започват да набират сила на националистични движения или крайно леви движения анархистични. За съжаление, лидерите от последните 20 години в Европа не са тези, които можеха да дадат насоката за развитието на Съюза. Не можаха да постигнат този консенсус и не можаха да генерират онези идеи, които обединиха на времето Де Гаспери, Де Гол и...
Да, да. Въобще поколението на лидери след Втората световна война, които са и силните лидери на Европа, и тогава се родиха и големите идеи, включително и за обединение на Европа.
Истинския смисъл, големите идеи.
Димитър Генев.
Аз тогава бих искал да вкарам някакъв оптимистичен нюанс в нашата риторика за Европа.
От позицията на вашите 20 няколко години, правилно е да вкарате оптимистичния нюанс.
Бяхме говорили тук в паузата и бих искал да го изразя в ефир. В крайна сметка, всяко време ражда своите лидери. Виждаме едно така отстъпление на старата генерация на лидери в Европа. Имам предвид Саркози с много подкопани позиции. Меркел, вероятно това е последен мандат. Папандрео се подаде оставката. Ерата Берлускони. Ерата Берлускони всъщност завърши.
Само за секунда ще ви прекъсна. Току-що изтече новината. Президентът на Италия Джорджо Наполитано заяви, че бъдещото италианско правителство ще бъде сформирано в най-скоро време. В противен случай ще разпусне парламента, с което да предизвика пресрочени избори.
Ако мога само да свърша тезата.
Да, Европа просто е била... потвърждам това, което говорите,
Европа
че
е била в...
кризата е доста сериозна.
Европа е била в много тежки кризи, не само икономически и политически. В крайна сметка след Втората световна война се взе така едно общо решение между големите, да се върви към по-силна интеграция между държавите членки. В един все по-глобализиращ се свят, един многополюсен свят, какъвто наблюдаваме в момента последните 10-15 години, имаме огромни колоси като Съединените щати, като Китай, като много бързо развиваща се Индия, като една обещаваща сила, като Бразилия. Европа като цяло, ако иска да намери място в този многополюсен свят, тя трябва да бъде единна. И това нещо се знае много добре от европейския политически елит и от големите политици, които седят в Германия и Франция. Еврото ще остане, Европа ще остане и ще се върви към по-силна интеграция. Това е сигурно. Това е пътя, по който единствено може да се върви. По който ние ще срещаме много трудности.
Секунда, освен патуса, какви са аргументите?
Ние не можем да намерим място в този многополюсен свят, ако не сме заедно.
Вие
не може Германия.
Представите как би съществувала Франция и Германия, примерно без Европейския съюз.
Няма как. Не може да говорите за Франция, за Германия, като големи колоси, като големи сили, това, което са били преди Втората световна война, след Втората световна война. Това... Намирам се в един съвсем различен свят, много динамичен свят.
Не съм съгласна с вас, напълно съм съгласна, но чакам да чуя силните, големите аргументи.
Еми, накратко, това, което ще използвам перефраза, обръща се историята, ако няма Европейски съюз, колонизаторите ще станат колонии. То чисто икономически показатели го показват. Китай се готви да залее направо с открита експанзия.
Значи, най-големият аргумент е този, че ние преминахме през еднополюсен свят. Видяхме какво означава еднополюсният свят. И трябва очевидно да се търсят няколкото полюси, които да поддържат равновесието, баланса, ако щете да гарантират развитието на света. Напълно съм съгласна с вас. Просто исках да чуя големите аргументи, които, освен това, че ние искаме да бъде така, да кажем и защо може да се случи това, Европа да остане.
Изправени сме пред огромен тест и ние трябва да формулираме нашата цел, защото нашата цел е една
единствена. Недостига на лидерство е много опасен обаче в момента и той не е само на територията на Европа. Терена е много по-широк. Има световен недостиг на лидерство. Това не е мое мнение, това е позицията на големите умове на света. Говоря и като политолози, и като икономисти, и като световни известни имена в литературата, в изкуството. Не случайно преди малко Йордан Василев ме трогна с това, че се върна към поезията, за да обясни съвременния свят. Всички те говорят за това, за тази липса, за този недостиг на лидерство. Но как може да бъде преодолян? този недостиг? Вашето мнение много е важно, защото сте вие следващото поколение, което трябва да даде решението.
Ние коментирахме в почивката, да, че точно след Втората световна война, след Студената война,
се раждат
да, наистина големи лидери.
Тоест след големи катаклизми.
Да, това са невероятни сътресения.
Да.
Ние в момента сме не в... по размери в никакъв случай не е сравнимо, но сме изправени отново пред сътресение.
Знаете ли, че икономистите твърдят, че Европа в момента по някои данни се доближава до положението и веднага след Втората световна война?
Да, но Втората световна война носи редица други негативи, които са несравними
са несравними.
Положение.
Да, но аз
говоря само... Тоест, чакаме план Маршал.
Обаче,
този подотисти.
Така е, прави сте.
Плана Ким Ир Сен.
Да. Разбира се, напълно съм съгласна с вас, но исках да чуя и вашите на младите хора аргументи защо е необходима Обединена Европа, защо трябва да оставаме...
Защото това е единственият шанс на Европа. Това е много просто. Това е единствения шанс този континент да има сериозен глас в световните процеси. В крайна сметка ние сме много малка част от световното население и искаме да имаме много... искаме да имаме място при определението, при вземането на най-големи, на най-големите решения, на най-високо ниво.
Аз искам само да... Германия и Франция не могат да бъдат...
Пламен Владимир, след това
Германия и Франция не могат да бъдат полюс един много полюсен свят без Европейския съюз.
Аз искам само да добавя, че аз съм напълно съгласна за този курс, че това е най-добрата възможна... възможен вариант. Но е неразумно от стратегическа гледна точка да се игнорира другата възможност. Другия път, който е назад. Наистина това е абсолютно, виждаме как икономическа криза води след себе си политическа криза. В момента това се случва само в Италия. Не е сигурно дали и в Гърция също.
Португалия го преживя също почти Испания, като политическа криза. Испания беше почти на косъм от... политическата криза.
Факта беше много тежък политически момент.
Да, но не за момента тези неща се разглеждат като отделен случай някакси, да, не е като тенденция. Възможно е, много е възможно, както коментираме липсата на лидерство, много е възможно това да се превърне в тенденция, което вече е изключително опасно.
Да.
Вероятно е да се случи. И не е разумно да се, да се игнорира подобен вариант и подобен сценарий. Но искам отново да подчертая, че да, европейската интеграция е абсолютно най-добрият път.
Да се върнем малко назад към тезата, че времето ражда своите лидери. Дано Европа, тези тежки времена за Европа, да родят едно ново поколение лидери, които да използват кризата като една възможност Европа да стане по-силна и да излезе с глава вдигната нагоре след всички тези трудности, които не сполетяха в последните няколко години.
Аз бих казал, че според мен бъдещите лидери на нашия свят ще бъдат тези, които умеят да мислят в рамките, в интересите на човечеството, а не в интересите на собствената държава.
Да, интеграцията да бъде истинска, а не само пожелателна.
Ще се роди поколение европейски лидери, които ще започне да мисли за Европа като субект.
И това е неминуемо. За един субект.
Това е неминуемо, защото с все по-засилваща се интеграция процесите, които стават в националните държави, няма да оказват такова влияние върху процесите, които ще оказват решенията, които се взимат на по-високото ниво, на Брюксел, Страсбург,
да,
G20, нали, може да продължим списъка, той е много дълъг.
В подкрепа на това, което казаха и колегите ми, аз ще позволя да цитирам италианския финансов министър, който и в момента е част от правителството Берлускони, независимо от политическата ситуация в страната. Той е и човекът, който е основният идеолог на един от основните идеолози на политическата платформа на Форца Италия, който сега в момента вече се нарича Народ на свободата, т.е. трансформацията, която те успяха да направят. За да се излезе от кризата, трябва да минем през 7 ключови думи. Ценности, семейство, идентичност, държавни органи, ред, фискална децентрализация или федерализъм. Това са 7-те ключови думи, които могат да променят хода на политическата история на Европа, защото в последните 20 години всъщност ние сме свидетели на едно типично пазарниско отношение към политиката. Тоест, всичко беше... е пари.
Да.
И парите, т.е. икономиката представлява някаква ексклузивна матрица на социалните отношения. Прехвърлянето на социалните отношения към приравняването им с финансови унищожава всъщност този цивилизационен код, който притежава Европа.
Аз ви благодаря за вашето участие, за сериозните и задълбочени коментари, които направихте в студиото на Радио К2. Благодаря на моите събеседници Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева, Йордан Василев. Това беше всичко за тази вечершния обзор.